Пазалетась апытання на тэму чалавечых клонаў правяла газета «Наша Ніва». Гаворка ішла, так бы мовіць, у першым набліжэнні. І галоўны сэнс яе быў у тым, каб растлумачыць, што гэта такое клонаванне і што здарыцца, калі яно ўвойдзе ў наша жыццё.
Значыць, не істотна будзе, колькі нас, беларусаў. Істотным зробіцца, якія мы. Ці ёмісты розум маем, ці здаровыя, ці дужыя. Каго з беларусаў варта было б клонаваць? З такім пытаннем мы звярнуліся да мінчукоў. З больш чым 20 апытаных на вуліцы ніводзін не выказаў прапановаў. Усе супраць клонавання ў любым выглядзе і для любых патрэбаў.
Галоўныя аргументы тыя самыя, што і паўсюль у свеце. Клонаванне супраць Бога, супраць прыроды, нарэшце гэта злачынства супраць чалавецтва, супраць чалавечае індывідуальнасці. Выснова дасведчанага акадэміка Мікалая Кастэля гучала так.
Зрэшты, нам пакуль гэтага рана баяцца. Эксперыменты па клонаванні чалавечай клеткі ў Беларусі пачнуцца не раней, чым за 10-20 гадоў. Цяпер мы толькі спрабуем стварыць сумесны з расійскімі вучонымі праект па вывядзенні коз, якія б утрымлівалі гены, неабходныя для лячэння гемафіліі ў людзей. Але гэта не клонаванне, а звычайная генная інжынерыя.
Так пісала наша Ніва пазалетась яшчэ да таго, як прагучалі першыя паведамленні пра з'яўленне чалавечых клонаў. Адна рэч гаварыць пра фантастычныя прагнозы і зусім іншая аналізаваць рэчаіснасць. На павер клонавання гэта зусім не праявы чыйгосьці злога намеру. Гэта эвалюцыя, тым больш, што сам працэс адбываецца, як на наш сённяшні розум, зусім натуральна. Па вялікім рахунку клонаванне не больш адрозніваецца ад штучнага апладнення, чым апошняе ад апладнення натуральнага. Прынамсі, у этычным пляне гэта так. Клон – гэта галінка або каліва па-нашаму. Клонаваннем раслінаў чалавек займаецца ўжо шмат тысячаў гадоў. Гэта звычайная практыка. І прышчэпленыя чаранкамі яблыкі – гэта самыя сапраўдныя клоны, якія ад гэтага не робяцца штучнымі або нясмачнымі. Першыя клонаваныя жывёлы – лабараторныя жабы і мышы. А тыя, што прыцягнулі ўвагу публікі – шатландская авечка Долі, амерыканскі бычок Джэферсон і следам за імі новыя бычкі і свінні ў розных канцах свету – гэта ўжо навароткі нашага часу. Прагназуюць, што клонаваныя парасяты дапамогуць вырашыць ужо чалавечыя праблемы з недахопам органаў для трансплантацыі або нават з дыабетам. Часопіс «Таймс» паведаміў, што японскія вучоныя пачалі падрыхтоўку да клонавання маманта, якога знайшлі ў Сыбіры. Яго будзе выношваць індыйская сланіха, што нарадзілася праз 30 тысяч гадоў пасля яго трагічнай гібелі. І вось нарэшце пад самы новы год усе інфармацыйныя агенцтвы паведамілі пра з'яўленне першага клонаванага чалавека, зусім здаровай дзяўчынкі, як пішуць. Наступная сенсацыя адбылася ў Галяндыі, а самая апошняя на мінулым тыдні мела месца ў Японіі. Выказваючы масу сумневаў наконт сапраўднасці нараджэння клонаў, журналісты тым не менш паведамляюць, што апошні навародак – гэта клон двухгадовага хлопчыка, які загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Цяпер самы час паглядзець, што такое гэты клон, клонаваны чалавек. Прынцып яго на з'яўленне на свет такі. Бярэцца неаплодненая яйкаклетка, з яе выдаляецца ядро, а на ягонае месца ўжыўляюць ядро клеткі скуры. Так, прынамсі, стваралася і авечка Долі, і гэтыя тры дзіцёнкі. Клон зусім не монстр і не робат. Гэта ўсяго толькі ідэнтычны блізнюк іншага чалавека, народжаны ў іншы час. Скажам, адзін з блізнятаў нарадзіўся сёння, а другі праз год ці праз 100 гадоў. Ён звычайны чалавек, якога звычайная жанчына выношвае на працягу звычайных 9 месяцаў. Ён нараджаецца і выхоўваецца ў сям'і, як і любое іншае дзіця. Гэта таксама як у блізнятаў, у клона і арыгінала, розныя адбіткі пальцаў, клон не пяройме ў спадчыну нічога з успамінаў арыгінальнага індывіда. Словом, клон гэта зусім не ксеракопія ці зомбі, а толькі малодшы ідэнтычны блізнюк. З такімі самымі правамі і абавязкамі грамадзяніна. Чалавек у самым поўным сэнсе гэтага слова. Нельга уявіць сабе штампоўку клонаў, як нейкіх бяздушных робатаў, што гатовыя выканаць любую каманду. Бо яны такія самыя робаты, якіх прадукуе звычайны беларускі радзільны дом. У чым жа тады сэнс нараджэння клонаў, калі яны самыя звычайныя людзі? Артыкул у навуковым часопісе Nature тлумачыць наступным чынам.
Знешне клон практычна цалкам паўтарае арыгінальнага індывіда, мае такі самы рост і склад цела. Для вядомых супермадэляў і кіназорак гэта можа быць найбольш важнымі якасцямі. Ідэнтычныя блізняты маюць 70-адсоткавую карэляцыю ў інтэлекце і 50-адсоткавую карэляцыю ў рысах характару. Гэта значыць, што калі кланаваць выдатнага вучонага, дык ягоны блізнюк можа быць яшчэ больш разумным.
Праўда, можа і не быць. Усё ж такі апошняе слова застаецца за прыродай, збегам абставінаў і, калі заўгодна, Богам. Практычныя амерыканцы пішуць пра тое, што кланаванне выдатнага спартоўца, які каштуе мільёны даляраў, у будучыні прынясе новыя мільёны. Але агаворваюцца, можа і не прынесці. Калі клону не захочацца займацца спортам. Як бачым, клон – гэта зусім не механічнае паўтарэнне і ў духоўным пляне. Такі самы чалавек, як і любы іншы, які развіваецца з той самай доляй непрадказальнасці. А гэта якраз тое, чаго ў згаданым на шанюўскім апытанні найбольш баяўся філёзаф Валянцін Акудовіч. Маўляў, спантаннае развіццё чалавечай натуры можа быць адкінутае на 10 годдзі назад.